Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында ол Сукыр Маш безнең тапшыруда. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин төбәкләрдә русофобия чәчәге ата диде. Белдерү Татарстанның урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенә ризасызлык белдерүеннән соң ясалды. Архив тапшырубызда бүген 10 ел элек Азатлыкның ул чактагы Казан студиясендә булып киткән дини китаплар авторы Расим Хабибулла белән очрашуга чакырабыз. Архивтан Римзил Вәлинең хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңларбыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркинның бүген «Известия» басмасында чыккан фикерләре төбәкләрдә булып яткан хәлләрнең Мәскәүгә ошамаганына бер дәлил була ала. Кызым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигәндәй Маркин үзенең туган Чиләбе өлкәсен мисал итеп китерә. Тикшерү комитеты вәкиле русофобия белән чирләгән төбәкләрне СПИД белән авырышыга тиңли. СПИД котылгысыз үлемгә китергән дәвалана алмый торган чир. Авыртуны кимитә торган яшәргә ярдәм итә торган дарулар эчеп гомерне озайтып булса да, аның ахыры билгеле, үз-үзен эчтән җимереп, рисвай булып үлеп китү, ди Маркин. Русофобияның ул көнчелектән чыгуын дәлилли. Акчага түгел, ә рухи кыйммәтләрдән көнләшүдән чыккан әйбер ул, ди. Маркин мәгълүмат чараларын тәнкыйтьле, илдәге бөтен негатив күренешләргә журналистлар гаепле булып чыга. Алар позитивка, хәлләрнең яхшыруга таба баруына кичкенә генә адымнарны яктыртасы урынга тискәре күренешләргә туктала, ди Маркин. Узул мәкалә башында ук спорттан кала башка төрле күңелле яңалыкларны эзлисе була, алар күренмиде. Маркинның төбәкләрне русофобиядә гаепләве Татарстан дәүләт шурасында урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенә ризасызлык белдерүеннән соң чыкты. 15 декабрь Татарстан парламентының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының киңәйтелгән утырышында рус телен һәм рус әдәбиятын укыту концепциясе өлгесе турында фикер алыштылар. Онда катнашканнарның барысы да бер тавыштан бакшада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына әйтеп калдыру куркыныч дип бәяләде. Утырышта депутат һәм Яңа Гасыр телерадио ширкәте Илшат Әминов концепцияне милли мәгарифне юк итү омтылышы диде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров аның авторлары төбәкләрдәге тормышны аңламый күрәсең диде. Һәм мондый гаделсезлекнең яңадан урамнарга меңләгән кешене чыгара алу турында кисәтте. Мәскәү исә төбәкләр тормышын үзенчә аңлый. Маркинның бүгенге белдерүе моңа чираттагы дәлил була ала. 17 декабрь Русия президенты Владимир Путин елына бер була торган зур матбугат очрашуын уздыра. Инде атна башында ук бу очрашуда катнашыр өчен әле моңарчы булмаган югары санда журналистлар 1390 кеше рөхсәт сораган дип хәбәр ителде. Быел бу очрашу 11-нче тапкыр узачак. Җитәкче бер кайчанда җаваплылыктан качарга, үз белдеге белән карарлар кабул итәргә тиеш түгел, гади халык тормышыннан яраклашырга тиеш түгел, дигән иде Путин. Журналистлар президентка теләгән сорауларын бирә алам, темалар шикләнмәгән диләр. Сораулар нинди булырга мөмкин соң? Доллар кичә 1998 елдан бирле булмаган бәягә күтәрелде. 70 сум 83 тиен булды. Йөк машиналар йөртүчеләре юллар өчен акча җыйган платон система белән канәгат булмаячак. 2016 елга бюджет кабул ителде, әмма тагын нефть бәясе мишкәсе $50 саналган. Бүген аның бәясе $38. Путинга тагын нинди сораулар биреп була? Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең бу хакта әйтер сүзегез булса, сезнең фикерләрне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәдә 10 ел элек азатлыкта яңгыраган хикмәтле хәлләр тапшыруын тыңлый. Аның авторы Римзил Вәли элекке Казан студиясенә дини китаплар авторы Рәсим Хабибулланы чакырган иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бер хикмәтле тарих, дөресрәге хикмәтле вакыйгалар турында замандашларыбызның фикерләре. Пенсиядагы инженер, дин эшлеклесе, ислам дине турында 2 китап авторы Рәсим Хабибулла Казан студиясына килде. Рәсим әфәнде, менә сез инде килүегезнең сәбәбен шулай аңлатасыз. Сез Мисыр пирамидаларының кайчан, ничек, кемнәр тарафыннан төзелүе турында үз фикерләрегез белән бүлешәсегез килә һәм үз фикерегезчә фәнни ачыш ясадыгыз дип уйлыйсыз. Мең еллар буе таштан ясалган Құрылма исән имен келіштіра, уақытны женген құрылма деп санала, кім білмей, пирамиданы, аны көктау деп тәйтәйінді қайсы кіші, мен әшінді тарихи хайкәл, һәм бұрынғы архитектур құрылма, һәм бәлкі ол бірер мақсатқа қызмет ететіған енді фергауынларыны көміп сақылы тұрған бір орын деп санала енді. Бұл зиярат деп тәйтерге боламын енді ол, әлбәтті бұл мұғжиза һәм мені аңлап та болмай, нешік зұрлап түзегенлер бұл пирамидаларыны, һәм нешік ол зұрташылар онда мінгенлер, һәм нешін нәқ шушы құрылма 3000 яки 5000 ел бойы исән сау қалған, таулар ишілген, ағашлар кипкен, шәһәрләр, халықлар, дәүләтләр юққа шыққан, пирамида тұра. Инде шушы пирамиданың сіз тамырын нешек өзгәртмәкші боласыз?
Ремзил Туған, бик сұрауыны әйбәт етіп бөлдігіз, һәм ол сұрауға көпмедір өзігізді жауап бердігіз, чөнки сіз мұғиза дедігіз. Мұғиза ол бары тек Аллаһы Тәғалә тарафынан ғана була. Менә шулай әйтіп сіз әйткәнчә, күп кенә ғалимнар баш ваттылар, кайшан булды икән, чыннан да вакытны җиңгән дип әйтергә була, пирамидалар бүгенге сөкендә безнең көнгә чаклы килеп җиткән, әмма ләкин бер генә кайда да пирамидаларның кайшан төзелеп калдырылуы турында ниндидер тарихи документлар, чыганаклар юк. Бүтән ғалимнар барсында үзләренең фаразларына нигезләнеп кенә төзеләр һәм әйтәләр. Чыннан да мин менә бу пирамидалар турында Мәскәүдә яшәгәндә кызыксынган идем, чөнки Техника молодежи дигән журналда чыккан иде, ничек итеп пирамидаларда әйберләр әйбәт саклану турында һәм төрле башка лезвиләрне ничек итеп үткерле итеп пирамида картоннан ясап куйсаң да, һәм менә бүгенге сөкендә дини китаплар язганда бик күп кенә хадисләрне, аятларны инде Коръан тәфсирләрен ким дигәндә бер 30-35 көр укып чыгарга туры килгәндер. Һәм шундый хадискә юлыктым. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Атабыз адамны Аллаһ Тәгалә яралтты һәм җан бирде, аның буен 60 тирсәк буе итеп яралтты" диде.
Нише метр була инде?
60 тирсәк бу менә мин үзем үлчәдем, икенче буыннан бармакны бүгеп һәм 40 сантиметр булды. 40 сантиметрдән 60 кадәр бурлагач 24 метр була. 24 метр озынлыктагы кешенең бит инде җилгәләре дә безнеке кебек кенә булмаган. Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне пропорциядә яраткан. Пропорцияны алхамдулла без математиканы укыган кешеләр пропорция белән мин аны санап чыгардым. Аның җилкәсе генә дә 7 метр була бунда кешенең. Һәм авырлыклары 15-16 тонналы була. Һәм менә шу пропорциягә нигезләнеп, бүгенгесе төзелештәге кирпичләр белән пирамидадагы ташларны чагыштырып карадым. Күп кенә чыганакларда ташларның авырлыгын кайберәүләр әйтә, менә 500 килограммдан артык түгел дип кайберәүләр әйтә, 70 тонна ди. Күптән түгел генә бер 3 айлык булган иде Вокруг света дигән журнал телевидениедә анда әйттеләр, ташларның авырлыгын түгел генә итеп әйткәндә 4-6 тонна. Менә шу 6 тонналы таш 15 тонналы кеше өчен безгә бүгенге сөкендәге кеше белән чагыштырсаң, безгә 36 килограммны таш күтәреп салган кебек кенә була.
Чыннан да бу хикмәтле нәрсә шул, менә шушы ташларга әле дә аптырыйлар. Хәзер нинди телескопик краннар бар, әйе бит.
Әйе.
Кайбер трактор бульдозерлар белән зур баулар белән тарттырып, бераз күтәреп була, ләкин 6 тонналы ташны әллә кайдагы тау башына яки йорт башына күтәреп куя торган мөмкинлек минемчә хәзер дә юк.
Әлбәттә,
бары тик иләрне генә ниндидер рейстарга куеп, бик әкрен итеп узак итеп тарталар. Шушай бер әле дә башка сими. Ничек инде ул 4-5-6 тонналык ташны өстерәп китереп куйганнар. Ләкин тарих дәреслекләрендә күрсәтелгәннәр. Мисыр кешеләренә ошаткан киемнәр кигән кешеләр, йөзләгән меңләгән кеше өстерәләр бу ташларны ничектер. Ничек өстерәгәннәр алар, белмим инде аңларсын. Ә сезнең фразыгызча һәм менә бу китапта язылган буенча килеп чыга инде, кешеләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан Ленди зур күтәрү кранынан да зуррак булган һәм үз кешеләре белән генә күтәргәп куйганнар. Кайчан булган менә бу?
Адам галәйсәлам белән анабыз хавагына әлбәттә төземәгәннәр. Алар балалар тапканнар, үлчегәннәр һәм безгә мәгълүм инде дини тарихлардан атабыз Адам хәтта үзенең кавымына үзе исән чакта ук пигамбәр итеп җибәрелгән, чөнки инде үз балалары, унуклары, унукларының унуклары, унукларының унуклары инде күбәйгәчтән алар диннән яза башлыйлар. Чөнки ислам дине белән яралтылды. Аллаһы Тәәлә Адәмгә әләйһиссәламгә ислам диненең канунларын әзгенә булса да шул вакытта гына өйрәткән. Ислам диненнән тайып була башлагач, шул ук үз балаларына, оныкларына пигамбәр итеп җибәрләр. Һәм үрчиләр алар 10 мең чамасы булгандыр дип фараз кылырга була. Шул вакытта Аллаһы Тәәлә аларга 24 метрлы 15 тонналы кешегә ашарга күпме ашау кирәк име? Күз алдына китерик, игендә иткәндәр. Менә безгә билгеле Коръан аятларында Кабил белән Хабил турында. Кабил әйтик, игенчелек белән шөгыльләнсә, Хабил терлекчелек белән шөгыльләнгән. Ягъни алар бүгенге сөкендәге безнең кебек һәр берсенең үз вазифасы булган. Әмма ләкин ашарга кирәк. Шул Египеттәге бүгенге сөкендә эсселекне күз алдына китерик. Ул ашандыкларын кая куеп сакларга кирәк. 15 тонналык кешегә әйт инде бүгенге сөкендә без ашаган чаклыгына ашамый. Әле без үзебезнең 1 литрлык кефирибезне дә кая куярга белмибез, сөтебезне дә. Ә алар үзләре балык ашаганнар, ит ашаганнар, барысын да Аллаһ Тәәлә хәләл итеп яраткан. Ә кайда сакларга тиешләр? Шуның өчен Аллаһ Тәәлә Коръан аятында кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Әллә сез мин сезне яралттым да караучысыз калдырган дип уйлыйсызмы?" ди. Чыннан да Аллаһ Тәәлә безне кешеләрне шул вакыттан ук караучысыз калдырмаган һәм аларга ничек итеп үзләренең ул вакыттагы азык-төлекне, ягъни итне, тоткан балыкларны, ниләрне сакларга, ничек итеп сакларга пирамида төзергә өйрәткәндә инде. Әлбәттә, монда Җабраил галәйһиссәлам бәлкем иңеп шундый фараз кылырга була, чөнки без беләбез, Җабраил галәйһиссәлам гомер буе бөтен пигамбәрләргә күренеп тә килде. Коръанны да өйрәтүче Җабраил галәйһиссәлам. Шулай булгач, Җабраил галәйһиссәлам үзе идара иткәндер ничек төзергә дип әйтергә җөрәт итәргә була, чөнки Хеопс пирамидасын 220 метр бер ягы квадратны. Үлчәгәннәр доли секундта аерма юк тигезлектә. Бары тик 1970 елда гына шундый төгәллекне безнең төзүчеләр булдыра алалар. Башлаганнар лазерны нивелирлар уйлап тапкач кына. Бу пирамиданың төзелгәненә без әйтә алабыз, моннан 9.5-10.5 мең ел элек дип. Ни өчен дип әйткәндә, атабыз адамны җиргә индергәннән соң күп дигәндә кешелек дөньясы яралтылганга 12 мең елдан да ары вакыт юк.
Кайбер туристик китапчыкларда күргәнем бар, ул пирамидаларны 3-4 мең, 5 мең дип тә әйтүчеләр бар. Сез башка сан әйтәсез әле, сезнең чыганагыз бармы бу турда?
Китапта ачып карасаң, авторының Евгений Востоков, аның хәзер битләрен актарып табу кыен, анарда әйтелгән 9.5 мең ел элек дип.
Демәк, сезнең фаразыгызча һәм шушы китаплар нигезендә пирамидалар шул заманда төзелгән һәм галәмәт зур адам атабыз.
Әйе.
Суыткыч яки анда, мәсәлән, теге үлгән кешеләрне бузылмас өчен тотар өчен шушы пирамидаларны төзеп куйган.
Шундый фаразлар, чөнки монда Аллаһ Тәәлә төгәл иттереп аларга төзергә үзе Җабраил галәйһиссәламне җибәреп кенә төзеткән дип әйтергә була, чөнки ул вакытта бернинди техника, бернинди андый нәләр булмый безнең. Һәм мин килешмим нәрсә белән фараоннарны анда куярга юк. Әмма ләкин фиргауннар әйберләрнең бузылмаганын белгәч, инде еллар үткән, гасырлар үткән, берничә мең ел үткәннән соң әйберләрнең бузылмаган, ит әйберләре бузылмаган белгәнгә күрә үзләренең ярдәмчеләренә әйтеп калдырганнар, үзләрен шунда үлгәннән соң мумизировать итеп куеп калдырган. Ягъни алар үзләрен кешеләргә бит Алла итеп күрсәткәннәр. Менә әйтик, Муса галәйһиссәлам белән фараонның сөйләшкәнен Коръаннан укысак, үзенең җәмәгатенә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Сез ди Мусаның Аллаһына ышанасызмы, әллә мин Аллаһка ышанасызмы? Сез мин ни ди Алла дип уйламыйсызмы?" дип үзен Алла итеп куялар. Һәр бер фараон үзен Алла итеп куйган һәм мәңгеләштергә тырышып, инде пирамидаларның әйберләрне саклаганын белгәнгә күрә соңыннан гына куелган. Монарга пирамиданы өйрәнүчеләрнең Рон Банивис китабында язылган шундый дәлил бар: фараоннарны куйганнан соң керү ишекләрен таш белән яңадан каплаганнар. Һәм 9-10 гасырларда гына безнең иренең алтын эзләүче гарәпләр 1 метр киңлектә генә стенаны сүтеп керәләр, әмма ләкин теге ишек ягыннан түгел, икенче яктан.
Әни өчен ишек яктан түгел.
Ишек ягы кая икән беленмәгәнгә, тышкы яктан беленмәгән.
Пирамидалар ишексез ясалган.
Ишекле ясалган. Ишеге булган Рон Банивис яза, фараоннарның мумия куйган җиреннән коридор белән барсаң, бик ташларга терәтеп, орнаментлар белән кергә ясалган. Бусы да инде менә безнең узын кешеләр төзегәнлеккә дәлил булып тора. Ишекләрнең биеклеге бик биек дип яза Рон Банивис. Бүгенге сөкендә кереп йөри торганнары бары тик теге гарәпләрнең алтын эзләүчеләрнең тишкән тишектән генә кереп йөриләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мисыр пирамидаларының кайчан, кем тарафыннан, ничек һәм ни өчен төзелүе турында инженер һәм дини мәгърифәтче Рәсим Хәбибулла белән әңгәмә тыңлыйсыз. Рәсим Хәбибулла Коръан һәм башка фәнни китаплар нигезендә Мисыр пирамидаларының 10 мең ел элек хасил ителген 24 метр буйлыктагы атабыз адамнар тарафыннан түзүлгөнлүгү турында фикир йөртө. Расим афенди, бир суроо туа бит эле. Ислам дини Куръан ингенге кадрим яңылышмаса 1500 жылап. Сиз айтасыз 10000 жылдык ислам дини дейсиз. Хәм менә ниче керек була менә бу 10000 жылдык түзүлгән һәм Алланың хасил иткәне адамны.
Инде дин белән ислам белән тирәндән өйрәнгән кешеләр беләләр, дөньяны Алла Тәала ислам дине белән яралтты. Атабыз Адам да, анабыз Хава да ислам дининдәге мөселман кешеләр иде. Адам галәйһиссәламне дәннәткә урнаштыргач та, ул аларга иң беренче шәригат индерде, иң беренче кыска гына шәригат. Менә шу агачның җимешен ашамагыз. Менә бер генә канун һәм ул канунны да алар үтәмәде. Әмма ләкин Алла Тәаланың белеме иксез-чиксез, ул аларның аны үтәмәячәген белеп, алдан ук аларны җиргә индер өчен җирне инде әзерләп куйган иде. Чөнки Алла Тәаләгә киләчәкне үткәннәрне белү безнең белән чагыштырсак, үзебезнең белән. Ул видео тасманы караган кебек. Без видео тасманы алга да артка да әйләндерә алабызмы? Менә нәк шуның кебек Алла Тәаләгә кешеләрне нәрсә эшлисләрен без видео тасма караган кебек белә. Моңарга исбат итеп шуны әйтергә була, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям миграҗга ингәч, Алла Тәаләгә аны сәяхәт иттерде вакыт киңлегендә. Хәтта ул үзе белән булган Билал әйтик иң беренче ислам динен кабул иткән нигер, аның сыгында ул азан әйтеш мөәзин булып китә, Билалның күреп кайта җәннәттә. Исән кеше бит, әмма ләкин миграҗда булгач, күккә ашкач, җәннәттә Билалны күреп кайта. Ягъни ул вакыт киңлегендә сәяхәт итте.
Рәсим әфәнде, мин дә бик күп гади кешеләр кебек һәм сезнең кебек үк могҗизаларына яратам. Аларга өметләнәм, хәтта еш кына ышанам. Әмма шул ук вакытта ул могҗизавый хәлләрнең фәнни нигезләрен тикшереп карасы килә, тормыш белән, үз акылым белән белгән гыйлемнәр белән тикшереп карасы килә. Шуңа күрә әйтегез әле, менә бу зур гәүдәле 24 метр буйлыктагы атабыз Адам фиргауннар куелган пирамидаларны төзегәннән соң ничек алай кисерәйеп калган? Әле менә тыңлап утыручы кайбер галимнәр бар, арасында дарвинистлар бар, физиклар бар, кешене маймылдан башка юл белән хасил ителгәне турында китаплар белән әле мәктәптә дә укыталар, югары мәктәптә дә. Менә шушы әйбергә кешенең эволюциясе яки киресенчә бу кисерәюе, бәлки мин белмим, аңгыралануыдыр. Менә ничек барган дигән берәр җирдә чыганак фараз бармы?
Аллаһның рәхмәте булсын, менә мин бая әйткән хәдиснең менә шу пирамидалар турында кемнәр төзегән дигәч, атабыз Адамның 24 метр булганлыгы хәдиснең яртысын гына әйткән идем. Хәзер инде хәдисне тулысы белән әйтергә кирәк булыр, чөнки хадисның азагында менә шул сезнең куйган сорауга җавап. Пәйгамбәрбез әйтте, Адам галәйһиссәламне 60 терсәк буе итеп яралтты һәм шуннан соң кешеләр торган саен кишерәйә бардылар һәм бүгенгесе көндә дә бездән синдә һаман кишерәйә барачаклар дип әйтте. Һәм менә моларга дәлил итеп, менә без һәр бер хаҗга барган кеше күреп кайтабыз Ибраһим галәйһиссәламнең ташка баскан изен. Ул Кәгъбә кырыенда пыяла астында бар. Мин аны үзем дә күреп кайттым. Һәм бу таш турында хәтта Коръәннең үзендә бар. Алла Тәала әйтә, Кәгъбәтуллаһта Ибраһимның аяк изе булуы хакында Коръән хәбәр биреп булай иде. Хактыр. Кешеләр өчен салынган туры юл күрсәтүче беренче йорт Мәккәдәге йорт. Анда ап-ачык могҗиза Ибраһим баскан урын бар. Менә шу Ибраһим баскан ташның изен карагач, аның буе 35-40 сантиметр тирәсе аяк изе генә бу, тәпи изе. Галимнәр әйтәләр, Ибраһим галәйһиссәлам ким дигәндә 3 метр булган диләр. Менә бу инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу галәйһиссәлам әйткән хәдисенең раслый. Кешеләр шул кадәр булган, ә менә Ибраһим галәйһиссәлам моннан 4500 ел, 5000 ел чамасы элек булса, 4500 әле кешеләр 3 метр буйлыктә булган. Бу дәлил, чөнки менә бу кешеләрне хаҗга барган кешеләр менә шу Ибраһим галәйһиссәламның аяк изен күреп кайталар, ташка баткан аяк изен.
Рәсим әфенде, мына пирамидаларның шундый кешеләр тарафыннан төзелүе һәм аларның кулланылуы төзелү вакыты турында сезнең фаразны раслаган яки тәңгел килгән башка чыганаклар, гылымнар бармы? Әллә бу шул Казанда яшәп ятучы бер татар кешесе шушы фәнни яки тарих тарихи ачышны ясаган деп биринчи тапкыр айта алабыз мы? Бу фаразның яшәү мөмкинлекләре, таралу мөмкинлекләре, җитди итеп кайбер даирәләргә, бәлки галимләргә, философларга, астрономларга, физикларга, төзүчеләргә күрсәтү мөмкинлеге бармы?
Әгәр дә инде моңар ише кемдер нәкъ шундый мин әйткәнчә, кемдер әйткән булса, бу минем әлбәттә ачыш булмасы, кемнедер кабатлау гына булыр иде. Мин менә буның ачыш икәнен үзем инде көннән-көн инана-инана 100% бер нинди нисез ышанам мин менәргә. Ышанам гына түгел, һәм бөтенсе дәлилле Коръан аятлары һәм хадисләр белән дәлилләдек без моны. Һәм бер Мулдашев дигән кеше китап язган, мин үзем әле укымадым. Яңа гасыр радиосыннан чыгып ясаганда миңа жалдыратты Азнагайдан Гүлназ исемле бер кыз һәм әйтте: "Сез Мулдашев китабын укымадыгызмы?" дип. Мәдәм юк, ишеткәнем бар ук. Вот ул әйткән, үзеннән фараз кылып кына пирамидаларны бары тик гигант кешеләр генә төзи алган дип язган. Бу бер нәрсәгә чеканакка таянмыйча, бары тик үз фаразына гына. Күрәсезме, хәтта кешенең үз фаразы гына да, ниндидер чеканакка таянмыйча да, Аллаһ Таала кешеләрнең башына җиткерә, гигант кешеләр генә төзи ала. Чөнки гигант кешеләр генә төземәсә, менә Рун Банивис булай ди: "Бер ташны кияндә формасындагы әйбер ясап, ниндидер биеклеккә күтәрер өчен көн буена бер ташны күтәреп була" дигән 900 кеше белән. Бер ташны бер көнгә генә куясаң дип үзе фараз кыла башлады. Аннары әйтә: "Хилпс пирамидасында 2,5 миллион шундый таш бар" дип. 2,5 миллион көнне әгәр дә елларга әйләндерсәк, 6850 ел вакыт килеп чыга. Бу бит инде бернинди кысаларга да сыймый. Шуның өчен менә безнең бүгенге көндә 4 этажлы, 1 этажлы йортларны ничек төзиләр кешеләр? Шундый тизлектә кирәккән җирдә төзегәннәр. Менә шу китаптагы карталарга карасак, картада менә Нил елгасы буенда гына 11 пирамида төзелгән. Һәр бер төзелгән пирамидалар елга буенда һәм диңгез буенда, хәтта Ява утравында да төзелгән, Мексикада да төзелгән. Бүтүнсе диңгез буенда. Ни өчен? Чөнки менә кызык итеп әйтәсем килсә, аларның тоткан балыкларын каядыр теге соклар өчен ташырга камазлары, татырлары, бернинг машиналары булмаган диңгез буенда тотканнар да китереп, шул пирамидага тутырып, бер айга бузылмыйча куллана алганнар. Чөнки аларның хатыннары бала үстергән, тегүчелек булган, иген иккәннәр, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Әгәр дә алар үзләрен туйдырыр өчен генә менә шундый әйтик Русияда безнең хранилищелары булмаса, саклаучы, суыткыч кебек әйбер, менә бузылмый торган саклаучы булмаса, алар бөтенесе дә диңгезгә әйтик тез дигәндән кирләр иде, балыкны тотарлар иде, ашарлар иде, тотарлар иде, ашарлар иде, чөнки аларның бүтән мөмкинлеге булмасы. Менә күз алдына китереп карыйк шул шилләдә. 2 сәгатьтә тоткан балык бузыла, суйган мал барысы да бузыла бит инде. Менә шул яклап кына фаразлаганда да, аннары максатсыз бер әйбердә төзелми бит.
Шулай итеп, Азатлык радиосы Казан бүлегенең кунагы Рәсим Хабибулла яңадан яңа дәлилләр китерә. Әлбәттә, бу фаразны актуальләштерү яки анда бүгенге тормышка файдага күрсәтү һәм ниндидер кешеләргә менә шушы турыда белү тормышны бүген җиңеләйтә дигән әйберне кыен. Әмма без бу хәбәрне тамаша тыңлаучыларга ишеттереп уйларга мәҗбүр итик, ә бит уйларга туры килә, бик күп кешеләргә чыннан да әле дә аңлашылмый. Бүген безгә нигә кирәк бу ачыш, яки моны аңлау?
Минем карашкамны, чөнки 150 ел элек халык үзе галимнәр, төрле дәрәҗәдә галимнәр башып атып җавап таба алмаган нигә җавап та бу бүгенге сөндә кирәктер дим. Хәтта кайсы бер кешеләр музейга баралар да, "Эй, ясап күгәннәр, элгәннәр инде менә картина. Бу картина кемгә кирәк? Моның белән тамак туймый" дип интәләр бит. Әгәр дә менә сезнең күгән сорауны шундый яссылыкта чагыштырсак, чыннан да кирәкмәс тә иде. Әмма ләкин без бит кешеләр, безнең үткәнебезне дә беләсебез килә. Кем төзегән, кем ни өчен төзелгән? Чөнки 150 ел буе кешеләр, хәтта Рун Банивис яза үзенең китабында, инде ди пирамидалар турында фараз кылып язылган китапларның үзләреннән пирамида төзеп булыр иде ди. Халык бит кызыксына, ул юкка гына язмый, галимнәр. Төрле-төрле, бәлким шулай булгандыр, бәлким шулай булгандыр дип язалар. Бер нинди дәлилсез. Әмма ләкин бүгенге сөндә мин бит сезгә Аллаһ Таяланың безгә китергән пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аша китергән хадисенә таянып язам. Әгәр дә без сахих хадискә, түзүк хадискә ышанмыйбыз икән, без үзебез кафир дәрәҗәсендә булыр идек, Раббым үзен сакла. Инде хадисләргә таянып шулай атабыз адамның 24 метр биеклектә, узынлыкта булганын белгәч, ник безгә моны бүтән дөньяга кем әйткән дип фаш итмәскә, ни өчен аны безгә интернетка бергән, инглиз теленә тәрҗемә итеп тә, бәлкем сез миңа ярдәм итәрсез дигән өмет белән сезгә килдем әлбәттә.
Һәм ахырда барлык тыңлаучыларыбыз эчендә бер ниндидер гыйбрәтле фикер белән тәмамлыйсым килә. Күрдем мин ул Рәсим әфәнде ул Мисыр пирамидаларын кайткач та, Казанда Гадел Кытуй урамында анда бар бит конфискат дигән кибет. Шуның карында анда тагы бер азык-төлек кибете, аптека мәшһүр тирәдә бар. Шунда туктадым. 3 ел элек төзелгән баскычның плиталары җимерелгән иде. Аның цементы да уалган иде. Мин шак каттым, карап торам. Мин әле 5000 еллык төзелгән пирамиданы карап кайттым. Аларның ничек төзелгәнен, ташларын кем күтәргәнен аңлап булмый. Чертежларын, сызмаларын, инженерларын аңлап булмый. Ә безнең тормышта 3 ел элек фәнни нигезләрдә төзелгән, махсус инженерлар зур акчаларга төзелгән бинаның баскычлары 3 елда, яки 5 елда уала. Кая барабыз?
Азатлык архивын таңлыйсыз. Азатлыкның архив тапшыруында 10 ел элек яңгыраган хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.